Și au împărțit cartea în cele șase părți în care ea practic se împarte ca o portocală. Prima parte fiind prologul, cele patru versete care Luca le scrie lui Teofil și explică scopul scrierii sale. A doua parte, nașterea și copilăria Mântuitorului, pentru că Evanghelia după Luca, ca și celelalte evanghelii, sunt practic biografii ale Domnului Isus Hristos. Evangheliile au fost scrise în primul și în primul rând și în primul rând și în primul rând ca să știm cine este, cine a fost omul din Galileea și cine este Fiul lui Dumnezeu. Nașterea lui și copilăria lui de la versetul 5 în capitolul 1 până la versetul 52 din capitolul 2. A treia parte este pregătirea Domnului Isus pentru lucrare din capitolul 3 până în capitolul 4. Și din capitolul 4, lucrarea în Galileea. Până aici seamănă binișor cu Matei. Matei, din capitolul 4, îl trimite pe Domnul Iisus în Galileea, dar deosebire este, Matei merge cu Domnul Iisus în Galileea așa de mult, că aproape toată Evanghelia pe Matei este în Galileea. Foarte puțin este înapoi în Iudeea și în Ierusalim. Luca este scriitorul către neamuri, scriitorul dintre neamuri pentru neamuri, dar este paradoxal. El merge cu Domnul Iisus în Galileea, prezinte câteva lucrări în Galileea și apoi dintr-o dată îl urmărește pe drum spre Ierusalim. Din capitolul 9, deci numai 5 capitole rezervă pentru lucrarea în Galileea, el merge și spune, avea ochii spre Ierusalim, spre Ierusalim, spre Ierusalim, spre Ierusalim. Tot timpul o să auzim această expresie, spre Ierusalim, mergând spre Ierusalim, cu ochii spre Ierusalim, dorind să ajungă, vrând să fie la Ierusalim. Și cea mai mare parte din cartea lui Luca, în Evanghelia lui Luca, este pe drum, plecând din Galileea spre Ierusalim. Nu în Galileea, nu lucrarea de acolo, ci evenimentele care s-au întâmplat pe drum, din nordul țării până la Ierusalim. De la 9 până la 19 găsim aceste evenimente, iar de la 19 la 24, ultima săptămână în Ierusalim. Evenimente care se întâmplă la Ierusalim în ultima săptămână din viața pământească a Domnului Iisus Hristos. Prinderea Lui, judecata, moartea, învierea și singurul dintre evangheliști, înălțarea Domnului Iisus Hristos. Nici care dintre evangheliști nu merge până la înălțare. Luca merge, explică aici înălțarea și în cealaltă carte a lui, în volumul 2, cum am spus noi săptămâna trecută, al Evangheliei, deci Faptele Apostolilor, el descrie amănunțit cum s-a întâmplat evenimentul înălțării în capitolul 1, în primele 11 versete. De această seară nu mai vorbim despre prolog, pentru că am vorbit săptămâna trecută, am vorbit cine este Luca și am vorbit cine este Teofil, am vorbit cine au fost acești slujitori ai Evangheliei și am vorbit cum și-a adunat Luca material. El a găsit cu cale să cerceteze, să facă cercetări amănunțite, să le pune toate la oaltă și apoi să stea și să îngăduie Duhului Sfânt să facă selecția. Luca a făcut cercetări amănunțite, a făcut cercetări cum niciunul dintre evangheliști nu spune că au făcut. După ce însă a adunat tot acest material și cred că a adunat o mare mulțime de material, pentru că scrie în vremea când mulți încă erau în viață dintre aceia care au fost implicați și au fost amestecați în această lucrare, vorbeam de săptămâna trecută, el a mers cu Pavel, cel puțin în două călătorii misionare și în călătoria spre Roma și probabil la Roma, după ce stă în celula lui Pavel și îl ascultă pe Pavel vorbind și pune la oaltă toate, el scrie o evanghelie logică, super logică, super însă spirituală și amprenta Duhului Sfânt se vede în fiecare cuvințel care el îl scrie. În versetul 5 însă începe să prezinte pregătirea pentru venirea Domnului Iisus Hristos. Și primul și singurul dintre evangheliști care merge puțin mai înapoi decât Maria și Iosif. El este singurul care merge la Ioan Botezătorul. Toți patru evangheliști îl prezintă pe Ioan Botezătorul. Toți patru prezintă lucrarea lui, prezintă ce a făcut Ioan, cum l-a prezentat Ioan pe Domnul Iisus. Toți prezintă ce sfârșit a avut Ioan. Singurul Luca însă merge să vadă cum a apărut acest Ioan. Toți prezintă pe Iisus Hristos, cei trei sinoptici în afară de Ioan, prezintă cum Iisus vine la Iordan ca să fie botezat de Ioan. Dar nu spun cine a fost acest Ioan, nu spun de unde a apărut Ioan. Luca merge mai departe și el spune, să vă spunem înainte, să-ți spun alesle Teofil, cine este acest Ioan. Și acest Ioan, care a venit ca să fie veriga de legătură, veriga de a lega cele două testamente între Noul și Vechiul, sau între Vechiul și Noul Testament, acest Ilie al Noului Testament, acest om în puterea și Duhul lui Ilie, care avea în vocea lui tunetul munților și tăria Galaadului, parcă în ființa lui, asceticismul lui Ilie și moda de trai a omului din Galaad, din țara lui Israel, care se hrănea cu miere sălbatică și lăcuste. Acest om destul de auster, acest om destul de dur pentru vremea lui și destul de nonconformist al liniilor de conduită din vremea de atunci, are o naștere deosebită și o prevestire a nașterii deosebită. Luca este îndrăgostit de amănunte, el este îndrăgostit de a ne pune în temă unde ne aflăm istoric. El spune: în zilele împăratului Irod. Nu spune la începutul zilor lui Irod, la sfârșitul zilor, dar în zile, în timpul vieții lui Irod, nu mai mult, nici mai puțin, ci în această perioadă, între anii 40 înainte de Hristos și anul 4 înainte de Hristos, se întâmplă ca o familie deosebită, o familie preoțească, o familie de oameni care slujeau pe Dumnezeu, să aibă o problemă și să roage, să aștepte de la Dumnezeu să dea un copil. Zaharia, care era din ceata lui Abia, și noi știm cine a făcut cete preoțești, cine a început cetele preoțești. David. Până la David, toți preoții aveau o simplă denumire, leviții sau din seminția lui Aron. David îi împarte, toți erau din Levi, că nu puteau să fie preoți în afară de Levi, dar pe fiecare familie el îi pune în cete. Și din ceata lui Abia își are obârșia Zaharia. Iar Elisabeta era dintre fetele lui Aron. Ce frumoasă combinație! Pur și simplu, numai și numai sânge preoțesc în această casă, Zaharia și Elisabeta, oameni înaintați în vârstă, oameni bătrâni, neprihăniți, care țineau, respectau legea lui Dumnezeu. Parcă ți-ar place să mergi la ei acasă, parcă ți-ar place să vizitezi acești oameni, să stai cu ei de vorbă, să asculți întâmplări din viața lor, experiențe din viața lor, felul cum ei au umblat cu Dumnezeu, ca la sfârșitul lor sau la viața lor înaintată să poată spună: oameni neprihăniți, care împlineau legea lui Dumnezeu. Tare bine ar fi ca noi să căutăm să trăim viața noastră, ca la sfârșitul nostru de viețuire să poată spună: oameni neprihăniți. Să spunem despre noi așa? Să vorbești despre casa noastră, despre familia noastră, despre familia voastră, oameni neprihăniți, care se temeau de Domnul, care împlineau legea lui Dumnezeu. Și acești oameni neprihăniți ne învață pe noi o lecție în această seară. Neprihănirea nu-i garanție că nu o să ai probleme. Neprihănirea nu este arvuna că o să trăiești pe trandafir. Neprihănirea lor ne învață pe noi în această seară și învață generații de creștini că a fi neprihănit nu înseamnă egal a trăi fără probleme. Apostol Pavel spune: cei ce vor să trăiască cu evlavie vor avea de suferit. Parcă este o mănunchiere între evlavie, între neprihănire și suferință. Această familie neprihănită, am putea spune, ăștia au avut tot ce le-a trebuit. Dumnezeu acestor neprihăniți le-a dat tot ce au cerut, pentru că Dumnezeu ne ascultă rugăciunea păcătosului, dar răspunde rugăciunii celui care se încrede în Domnul. Și acești oameni au stat o viață întreagă și au cerut la Domnul și Domnul a spus nu. Și au cerut un copil când au fost tineri și mai tineri și mai bătrâni și mai bătrâni. Și acum spune, erau înaintați în vârstă. Și nu mai credeau că Dumnezeu mai poate răspunde și nu cred că se mai rugau acum pentru să aibă un copil. Dar Dumnezeu, când nu te aștepți, parcă în ciuda tuturor rânduielilor, El vine și când Zaharia era în templu, când slujea, era rândul lui să intre în templu și probabil că odată sau de două ori în viață a avut șansa asta să intre el în templu și probabil nu în sfântă, ci în sfânta sfintelor. Probabil a fost unica sau probabil a doua șansă a vieții lui. Și acolo când el se minuneze de prezența lui Dumnezeu, când era în întuneric cu Dumnezeu, era întuneric beznă din partea soarelui în sfânta sfintelor, doar gloria lui Dumnezeu, norul, șechinahul, strălucea peste heruvimii, peste capacul de ispășire. Și acolo, Când Zaharia, fascinat, se uită spre gloria lui Dumnezeu și nu se poate dumiri cum el, om pământian, poartă păcatele poporului înaintea lui Dumnezeu și nu moare, ci Dumnezeu îl îngăduie ca să facă ispășire și să stropească sânge, în clipa următoare Dumnezeu oprește ceremonia. Dumnezeu nu mai este interesat în ceremonia aceasta, ci intervine. Și un înger apare lui Zaharia. Dacă am vrea să fim în Zaharia sau în poporul de afară, am putea să strigăm un mare aleluia. Știți ce însemnează prezența îngerului în Sfânta Sfintelor? Știți ce însemnează prezența îngerului acolo atunci? Pentru noi, privind acum în urmă cu 2000 de ani, o mare minune, să vină un înger, să vină un înger să-ți vorbească, un înger să spună ceva. Dar nu cred că fascinația este îngerul care vorbește, nu cred că fascinația este miracolul că îngerul este acolo. Lucru important este, dacă ține minte unde ne aflăm în zilele împăratului Irod, ține minte că de cel puțin 400 de ani Dumnezeu n-a vorbit direct. Oamenii au vorbit și iată că omul lui Dumnezeu, acest om neprihănit, se duce la Dumnezeu și face slujbă pentru poporul care stă afară și înseamnă că erau oameni care se încredeau în Dumnezeu. Dar 400 de ani, după cât știm noi și cât știe istoria, Dumnezeu n-a vorbit. Și iată acum, Dumnezeu vine și vorbește. Dumnezeu nu-i mort, Dumnezeu trăiește, Dumnezeu n-a uitat poporul, Dumnezeu vrea să vorbească poporului. Nu știu cât este pentru tine de fascinant, dar pentru mine, în viața mea, când am perioade care par 400 de ani, care par lungi, că Dumnezeu n-are nimic să-mi spună, și când dintr-o dată El vorbește, asta îmi dă din nou curaj, Dumnezeu încă este în control, Dumnezeu încă se interesează și chiar dacă tace o perioadă lungă, El vorbește și slăvit să fie că e viu și că trăiește. Observați aici, îngerul apare și nu asta este important, este important că Dumnezeu apare. Dar copleșirea lui Zaharia este așa de mare încât el nu este gata să creadă sau să pună în mintea lui ce îngerul... Îngerul îi spune că o să aibă un copil, nevasta lui, și el își pune în minte unde se află ei biologic în viața lor, sunt înaintați în vârstă, el spune, chiar se poate asta? Și când el pune îndoiala lui, îngerul nu discută. Îngerul ăsta era unul dintre, probabil, garda de judecată a lui Dumnezeu, el spune, rămâi mut. Nu cred că a fost îngerul care a mers la Daniel. Nu cred că a fost îngerul care a venit la Maria. Toți ăștia îngeri au fost oameni mai, au fost îngeri mai îngăduitori, au fost îngeri care au avut îngăduință. Vom vedea imediat când Gavril vorbește cu Maria, Maria îi spune, cum se poate face asta? Eu nu știu de bărbat, ea îi spune mereu. Și ăsta are răbdare și îi spune, Duhul Sfânt va veni, așa va fi. Nu pedepsește. Ăsta înger care vine la Zaharia îi dă verdictul. De ce? Nu mă întrebați, dar am impresia că aflându-se în Sfânta Sfintelor, lângă chivotul lui Dumnezeu, îngerul acesta nu are timp de tergiversat, el nu are timp de discutat. Cuvântul lui Dumnezeu în prezența lui Dumnezeu trebuie crezut. Cuvântul lui Dumnezeu în prezența lui Dumnezeu trebuie crezut. Doamne, m-am gândit astăzi când am citit și m-am gândit adânc și am spus, câți dintre noi am fi muți? Noi ne gândim că vorbim prea mult. Avem limbă lungă și tot timpul predicăm și ne rugăm și spunem, Doamne, pune frâugurii mele și lasă-mi cumpăna gândirii înainte de a vorbi. Dar dacă la fiecare necredința noastră am rămânea muți, credeți că am venit muți la adunare? Sau am stat acasă că nu vrem să știe lumea că suntem muți? Zaharia, simplă îndoială, spune, asta nu se mai poate, noi suntem bătrâni și pe... În clipa următoare, el primește judecata. Este încă perioada de lege. Zaharia încă era în legea lui Dumnezeu, în dispensația legii. Noi trăim în dispensația Harului. Noi suntem necredincioși. Avem îndoiel și Dumnezeu nu ne lovește, pentru că la dreapta lui Dumnezeu stă Iisus Mijlocitorul. Stă El care face mijlocire pentru noi. Stă El care spune, mai lasă-L un an. Mai dă o șansă, mai încearcă o dată, poate totuși. Îngerul continuă și îi spune, nu o să rămâi mut toată viața, să nu te sperii de asta, Zaharie, dar o să rămâi mut până când vezi minunea lui Dumnezeu, până când vezi miracolul, atunci poți să vorbești ca să spui, dar până atunci, ca să nu ai posibilitatea să mai dai drumul la îndoială, taci din gură. Și îi spune, el va fi mare înaintea Domnului. Când am citit acest cuvânt, m-am oprit nou și am spus, Doamne, este în lumea asta vreo mărime care contează? Este vreo mărime care contează? Biblia spune, el va fi mare înaintea Domnului. Și eu spun această seară, singura mărime care contează este înaintea Domnului. Mărimea lumii trece, vine și se duce. Mărimea lumii este mare pentru o clipă. Mărimea înaintea lui Dumnezeu este ceea ce rămâne. Și am spus eu, Doamne, fă-ne mari în credință, fă-ne mari în iubire, fă-ne mari în iertare, fă-ne mari în răbdare, fă-ne mari înaintea Ta și mici pentru lumea Ta astăzi. Mici pentru ce este păcat, dar mari pentru a Te sluji pe Tine. Imaginați-vă când Zaharie iese afară. Când Zaharia este la poporul care deja așteptase prea mult, știți care era șansa pentru popor? Două gânduri se perindau în mintea poporului. Unu, Zaharia nu mai iese, înseamnă că Dumnezeu nu ne-a primit jertfa. Preotul lua jertfa de la popor, lua sânge de la popor după jertfe și aducea pe tot ce era în locul sfânt, pe altar, punea pe masă, stropea totul și intra în Sfânta Sfintelor pentru a face ispășire, dacă asta este de peste ani, ispășire. Când el este acolo, dacă Dumnezeu nu iartă poporul sau dacă preotul nu este curat, Dumnezeu făcea unul din două lucruri. Îl omora pe el sau dispărea gloria lui Dumnezeu, cum se întâmplă după ce Ezechiel vede plecarea slavei lui Dumnezeu. Preoții s-au mai dus în Sfânta Sfintelor, dar Dumnezeu n-a mai fost acolo. În cazul ăsta, ei n-au crezut că Dumnezeu își ia slava. Putea 400 de ani liniștit să-și ia slava. Dumnezeu n-a vrut. A venit chiar în templul lui Irod, care Irod l-a făcut și l-a construit, și cam în acest templu este acum Zaharia, și Dumnezeu a vrut să locuiască acolo. Poporul afară se gândește, acum să ne lasă Dumnezeu, nu pleacă de la noi. Dar se poate întâmpla a doua variantă, ori noi nu suntem buni, ori preotul, și el e mort acolo. Și ei trebuiau să aștepte o perioadă stabilită, și apoi preoți din slujba preoțească să meargă și să vadă ce-i cu el. Dacă era mort, să-l scoată afară, să nu-și rupă barba, să nu-și rupă hainele, să nu jălească, pentru că Dumnezeu a dat judecată. Ei stau probabil afară și se gândesc la aceste lucruri și în clipa următoare, când probabil au hotărât preoții delegați care să meargă să-l scoată că e mort, Zaharie iese afară și nu-i mort, mai mut. Iese afară și devine o priveliște pentru preoți, pentru popor și pentru toți cei care l-au văzut. O priveliște de muțenie. Frumoasă priveliște. Merge în fața lui Dumnezeu și Moise din fața lui Dumnezeu vine cu fața strălucită. Moise din fața lui Dumnezeu vine strălucitor și aduce cuvintele lui Dumnezeu. Zaharia din fața lui Dumnezeu vine mut. Cum ieșim noi din fața lui Dumnezeu? Strălucitori sau muți? Credem pe Dumnezeu sau ne îndoim de cuvintele lui Dumnezeu? Zaharie iese, le explică el pe mâini ce pot să priceapă ei, toți pricep că au avut o vedenie, probabil se răspândește în popor, mare lucru, Dumnezeu încă se descoperă și merge acasă. Și dacă citiți versetul 24, spune, peste câtva timp, Elisabeta, nevasta lui, a rămas însărcinată. Mare este Dumnezeu, am spus când am citit asta. Dumnezeu vorbește, Zaharia spune, nu se poate, rămâne mut, ies acasă, merge acasă, sunt amândoi înaintați în vârstă, și versetul 24 spune, peste câtva timp Elisabeta a rămas însărcinată. 10 de ani au încercat și au cerut la Dumnezeu și au cerut la Dumnezeu și Dumnezeu a spus nu. Și acum Dumnezeu spune, acum este timpul. Ca Sara de altă dată, Elisabeta experimentează puterea de înnoire și de transformare a lui Dumnezeu. Și Doamne, în această seară, dă în noi putere de înnoire și de transformare. Și transformă-ne să credem cuvântul Tău, să nu ne îndoim. O să aibă un copil? Nu se poate. Rămâi mut? Și citește asta, ar spune, peste câțiva timp, Elisabeta a rămas însărcinată. Și eu spun, mare este Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Luca trece la următoarea vestire, la a doua vestire, pentru că el are două nașteri care trebuie vestite, și vorbește despre luna șasea, îngerul Gavril. Mai specific, acum, nu în zilul lui Rod, care e o perioadă destul de lungă, 36 de ani eventual, acum merge, spune, în luna șasea, de când îngerul a fost la Elisabeta, de când Elisabeta este însărcinată, acum un înger, dar nu un oarecare înger, nu un înger din tagma îngerilor, îngerul Gavril. Acum deja mergem la specific, acum vorbim concret. Nu un înger care apare lui Zaharia, ci un înger care se numește Gavril. Și dacă citim toată Biblia, vedem că îngerul acesta este îngerul aducător de vești bune. El aduce întotdeauna vești bune. Îngerul acesta nu merge la un preot, nu merge la un bărbat, ci merge la o fecioară care se numea Maria, care locuia în Nazaret, în cetatea muntoasă Nazaret. Îngerul acesta vine în alte condiții. Acest înger vine în alți termeni. Dacă lui Zaharie se prevestește, acest înger se închină Mariei. Plecăciune ție, cea care ți-a făcut mare har. Nu știu dacă aveți prieteni catolici, nu știu dacă aveți de lucru cu catolicii, dar aici este credința lor în Maria. În acest verset, în versetul 28, se cuprinde toată credința lor cu privire la cultul Mariei. Dacă îngerul s-a închinat lui Mariei, spun catolicii atunci, cum noi să nu ne închinăm Mariei? Dacă îngerul a venit și a spus plecăciune ție, atunci noi trebuie neapărat să ne închinăm. Și ei spun, de ce au spus îngerul plecăciune? Pentru că ea este plină de har. Nu știu de ce n-au găsit niciun călugăr deștept în vremea papilor din secolul al IV-lea, al V-lea, a început cultul Mariei, sau dacă nu mă înșel, al VI-lea. Românul nostru, fratele Cornilescu, a găsit exact ceea ce spune grecul. Ți s-a făcut mare har, ți s-a dat mare har. În Biblia catolică, în Biblia Vaticanului, scrie plecăciune ție care ai mare har, care ești dăruitoare de har, care tu ai har și poți să dai har. De aceea ne rugăm Mariei, se roagă catolicii Mariei, pentru că ea poate să dea haruri. Nu știu românii cum de nu au ajuns la concluzia asta, nu sunt prea mulți români catolici, dar și ortodoxi români se închină Mariei, nu știu pe ce bază fac ei, dar știu catolicismul aici și are tot miezul. Noi însă respectăm pe Maria și nu ne gândim deloc să o profanăm cum fac alții, dar nu o venerăm, nu ne închinăm, pentru că îngerul nu i s-a închinat ei ca persoană pentru ceea ce e ea, ci se închină pentru slujba ce o are de adus. Și este salutul care Dumnezeu îl pune îngerului pentru ocazia respectivă. Care mare har, vom vedea noi. Și a văzut ea care a fost marele har, a fost purtătoarea lui Dumnezeu în lume. Dar imediat după naștere vom vedea cum îi vin veștile, vești care nu sunt deloc frumoase. Toți îi spun că o să fie inima ei străpunsă și pe Golgăta o vom vedea sprijinită de ucenicul iubirii, cum ea înțelege care este marele har. Nicăieri în Biblie noi nu găsim că trebuie să ne închinăm Mariei și nu gândim că trebuie să avem un cult al Mariei. Avem însă în mintea noastră și în gândul nostru respect pentru această fecioară care în vremea de atunci își păstrează curăția. Și este exemplu pentru toate fecioarele din lume. Merită să-ți păstrezi curăția. Nu știi când Dumnezeu are o slujbă pentru tine și are un înger care vine să-ți spună o veste bună. Merită să fii curat în orice situație, neprihănit ca Zaharia, că poate Dumnezeu vine în templu și îți spune și ție o veste bună. Merită să trăiești curat și neprihănit în Dumnezeu, că El are cândva un mesaj pentru tine, nu când crezi tu, dar la timpul Lui, în vremea Lui, Dumnezeu răspunde. Maria a fost tulburată, pune întrebări și îngerul răspunde. Tot ce îi întreabă, îngerul îi răspunde. Nu condamnă, nu judecă, îi spune. Prin Duhul Sfânt, când ea spune, nu se poate, că nu știu adevărat, nu e problemă. Prin Duhul Sfânt, pentru că nu trebuie contribuție umană. Tu ești fecioară, tu ești partea umană, tu ești purtătoarea lui Dumnezeu din partea oamenilor. Dar din partea lui Dumnezeu trebuie să vină Duhul Sfânt, pentru că El trebuie să combine personalitatea acestui mare om. Personalitatea lui va fi om și Dumnezeu. Maria este mai perplex, spune, cum se face asta? Cum se face asta? Duhul Sfânt face asta. Și în această seară am putea spune noi, când valuri mari de întrebări se ridică în viața noastră, când atât de multe probleme se ridică în fața noastră, am putea să răspundem simplu, Duhul Sfânt. Când nu știm la ceva să răspundem, să spunem, Duhul Sfânt face. Când nu știm să explicăm ceva, Duhul Sfânt face. Prietenii mei, nu știu că îngerul a știut sau nu a știut tot procesul acesta de concepție divină imaculată. Nu știu, îngerii nu sunt ființe care sunt atot înțelepte ca Dumnezeu, sunt create ca și noi, sunt superioare acum nouă, dar când noi vom fi ca Iisus Hristos, vor fi îngerii inferiori nouă. În poziția aceasta, îngerul nu-i dă nicio explicație, doar spune Duhul Sfânt. Doamne, la marele întrebări ale vieții noastre, dă-ne Duhul Sfânt. să știm să spunem Duhul Sfânt face, Duhul Sfânt spune. Șapte lucruri prevestește Îngerul Mariei despre Domnul Iisus Hristos. Că va rămâne însărcinată, că va naște un fiu, că îl va chema Iisus, că va fi mare, că îi va fi fiul celui prea înalt, că îi va da tronul tatălui său David, că îi va da moștenire ca împărăție peste Iacov și că împărăția lui nu va avea sfârșit. Că a rămas însărcinată, s-a întâmplat, că a născut un fiu, s-a întâmplat, că i-a pus numele Iisus, s-a întâmplat, că va fi mare, a fost înaintea lui Dumnezeu, jumate de profeție s-a întâmplat, că va fi fiul cel prea înalt, a fost numit fiul cel prea înalt, că va fi moștenitor al tronului său, tatălui său David, n-a fost încă, și că va domni peste Iacov în veci de veci, spune Biblia, și că împărăția lui nu va avea sfârșit, aceste lucruri nu s-au împlinit. Că s-a născut să împlinești profeția lui Isaia din capitolul 7, că nu s-au împlinit celelalte, sunt profețiile din Isaia 9, unde spune că va domni și o pace fără de sfârșit va fi peste poporul lui. Lucrurile care se vor întâmpla, se vor împlini în mileniu, când Iisus Hristos va veni să fie mare, nu numai înaintea lui Dumnezeu, ci și înaintea întregii lumi. Întregul univers îl va cunoaște atunci pe cel care este împărat al împăraților și Domnul Domnilor. El cel care va veni călare cu oștile, însoțit de sfinți, însoțit de biserica lui, va zdrobi ultimul vrăjmaș și va sta pe tronul de domnia lui David pentru 1000 de ani împărățind și apoi inaugurând prin această 1000 de ani împărăția eternă. Imaginați-vă pentru o evreică tânără sau de toate acestea. Profeții după profeții pe care el a auzit în casă, la templu, în curtea templului, la școlile lor rabinice, toate aceste prevestiri dintr-o dată prin formă, Gavril începe să îi le povestească ei. Și aceasta, după ce le spune toate, după aceste profeții complete îi se fac, nu rămâne nici mută, nici nu mai caută explicații, ci spune, iată roaba ta, facă Domnul cum vrea El. Doamne, ce răspuns minunat care ne învață pe noi în această seară. Doamne, nu înțelegem nimic ce vrei, dar aici suntem, fă ce vrei cu noi. Amin. Să mulțumim Domnului.